Ja në Kosovë, mosha mesatare atyre që abuzojnë me këto substanca nga viti në vit, ka shënuar rënje. Aktualisht, mosha më e re që abuzon me droga është 16 vjeç, por si që thot Safet Blakaj nga qendra mediko-psikoterapeutike Labirint, ka raste kur ndim nga substancat narkotike kërkojnë fëmijet e moshës 12 vjeç.
Mosha mesatare e fillimit përdorimit të drogave, këtu tek në Labirint, vitin e kaluar ka qenë 16.2 vjeç. Pra, natyrisht, në kemi edhe raste ekstreme, po që ka edhe 12 edhe pak më të rrisë 12, e pse do që tjetë ato janë raste ekstreme. Një po, mosha mesatare, fillimit të përdorimit të drogës ka rënë dukshëm në krahasuar me vitet më përpara, le të them shembull, 10 vite më përpara ku ka qenë 21.4, edhe vitin e kaluar pra 16.2 ka rënë dukshëm edhe në mënyrë që nuk ka ku më ra më poshtë.
Tha Blakaj, ndërkohë zonja Musliu tregon se si djali i saj kishte një mision pas shërimit të tij e që ai nuk arriti ta përmbush.
Kimon për krahta të unë vetë se dal, është kur një sot si e ke dorë prej te. Edhe në fund ta kemi me vot diçka të mirë, ta vazhdimisht ta më ke përmend, çandër rehabilituese, çandër rehabilituese. Ta edhe unë ta kam kon çaj që kemi pritur këtë më dhe kemi thon mundesh me lot rrugën. Lihat rrugën.
Por ishte zonja Musliu ajo që amanetin e djalit të saj po e vazhdon. Ajo ka hapur një qendër këshillimi për personat që përdorin substanca narkotike.
Fillimisht qendra jon fokusimin e ka te përkrahja, sensibilizimi, vetëdijsimi profesional, psikologjik i familjarëve. Te familjarët prindi, nana, baba, vllau, motra, që fatmirësisht kemi të interesuar, vjen vllau për motrën, vjen djali hallës për kushërinin. Kemi kategoritë ndryshme të familjarëve që kërkojnë këshillim, mbështetje ndaj përdoruesve të substancave narkotike.
Ndërkaq në policinë e Kosovës thonë se vetëm gjatë vitit të kaluar janë arrestuar mbi 2000 persona, ndërsa janë hapur raste në prokurori për rreth 1800 persona si të dyshuar që kanë lidhje me abuzim me substanca narkotike. Ata kanë shtuar se në vazhdimsi policia e ka pasur në fokus parandalimin dhe luftimin e trafikimit me narkotik. Sidoqoftë, të rinjt kryesisht fillojnë përdorimin e drogës kanabis, pra marihuanë, por edhe disa droga të tjera, siç janë ekstazi dhe drogat sintetike. Drogat sintetike janë më të lakmueshme nga adoleshentët, thonë nga qendra Labirint. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Në Maqedoninë e Veriut ekzistojnë vlerësime të ndryshme për arsye të zhvillimit të ulët ekonomik dhe investimeve të jashtme. Analistët të thonë se mungesa e reformave në sistemin e drejtësisë dhe kriza politike po ndikon në zhvillimin ekonomik. Më shumë si sjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut nuk janë të befasuar nga rënja drastike që ka shënuar Maqedonia e Veriut si shtet sa i përket atraktivitetit për investitorët e huaj, duke komentuar të dhënat e fundit të Financial Times me shkresë Maqedonia e Veriut, e cila gjatë vitit 2016 ishte në vendin e 3, gjatë këtij viti është pozicionuar në vendin e 18 që ka të bëjë me atraksionin për greenfield investitorët. Nga sektori i biznesit thonë se mungesa e sundimit të ligjit, polarizimi i shoqërisë dhe klima e keqe politike është ajo e cila ka ndikuar që sa më pak kompani të huaja të vendosin që të investojnë në Maqedoni. Ndërkohë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut janë arsyetuar se kjo rënje është si rezultati konkurrencës më të madhe, duke shtuar se gjatë vitit 2016 në këtë listë janë futur 94 shtete, përderisa këtë vit në këtë listë janë futur 11 shtete më shumë, përkatësisht 105. Por ish kryetari i lidhjes së odave ekonomike të Maqedonisë së Veriut, Mirçe Çekregji, për Radio Evropa e Lirë, thotë se mungesa e realizimit të reformave të thella në sistemin e drejtësisë ka ndikuar në mas të madhe negativisht në thithjen e investimeve të huaja, sepse siç thotë, biznesi para së gjithash ka nevojë për garanci juridike.
Владењето на правото многу влијае на странските и на домашните инвестиции.
Сундими и лиѓит, прекасиш му сундими и лиѓит, ндикон шум на инвестимете хуаја, por edhe ata të vendit. Pra studimi i drejtësisë është një element thelbësor për zhvillimin e ekonomisë. Njëherë duhet të funksionoj shteti ligjor dhe më pas të pritet zhvillimi i ekonomisë.
Kuj budala investira vo politiska kriza?
Cili budala do të vendoste të derdhë kapitalin e ti duke investuar në mes të një krize politike? Pavarësisht nëse bëhet fjalë për afarisë vendore ose të huaj, e i prej që njëherë të zgjidhet situata problematike në vend dhe më pas të vendoste të investoj, thotë Mirqe Çekregji, afarisë. Nga ana tjetër, Bashkim Selmani, gjykatës për Radion Evropa e Lirë, thotë se afaristët është e qarë se kanë frikë të bëjnë investime në një shtet ku sistemi gjyqësor duke qarë se është i kapur nga politika. Dhe në një situatë këtill, çdo kontest që mund të kenë gjatë zhvillimit të biznesit, drejtsinë më së paku në një situatë këtill do të mund të kërkojnë në gjykata.
Organet gjyqësore në Republikën e Macedonisë tani më jo vetëm që nuk janë marrë me problemet e qytetarëve dhe funksionimin e gjyqësorit, por siç duket një pjesë e prokurorëve dhe gjyqtarëve kanë bërë politikë, ti themi, të kriminalizuar, gjë që dëshmoi edhe kulminacionin e krye prokurore speciale.
Thot Bashkim Selmani, gjykatës, aktualisht ligjërues në Fakultetin Juridik në kuadër të Universitetit të Tetovës. Edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit nënvizohet problemi me sistemin e drejtësisë, me shkak theksohet se sistemi i drejtësisë paraqet rrezik për investitorët. Realizimi i kontratave, zgjidhje e kontesteve në sistemin gjyqësor zgjat shumë. Ky proces është i kushtuesëm dhe mbetet lënd e presioneve nga politika, theksohet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.